večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Večera ćemo vas upoznati i družiti se sa našom koleginicom koja živi i radi u Rimu, i to na Raju 24. Marina Lalović je njeno ime, a otišla je iz Beograda da uči italijanski i da tamo završi fakultet. Opredelila se za novinarstvo i sigurno nije bilo lako da uspe u tom svetu, pogotovo na stranom jeziku, i da se izbori da se bavi svojim poslom ne samo na radiju, već i na televiziji. Večeras ćemo čuti njenu životnu priču, iskustva, kako je sve to izgledalo. U jednom trenutku imala je priliku i da radi podcast iz koga je nastala knjiga Beogradski svitac. Ali naravno sve to ukoliko ostanete u društvu sa nama. U studiju Radio Beograda, ton majstor Miloš Bukin. Muzički urednik Radmila Duljaković. Producent Srđan Manojlović. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo su Đura i Mornari, iznad Beograda.
Te godine svirali smo samo za vas,
Večeras imam posebno zadovoljstvo da na našem studiju pozdravim našu koleginicu sa Raja, Marinu Lalović. Dobrodošla.
Dobro veče, hvala puno na pozivu.
I sad, pre nego što stignemo do toga kako si se našla na Raju i kako si tamo uspela da opstaneš svih ovih 20 godina koliko živiš u Italiji, da te vratim u vreme kada si kao devojčica faktički otišla u Italiju da studiraš.
Otišla sam bukvalno 24. septembra 2000. godine, znači nakon prvog glasa koje sam imala u to vreme mogućnosti da dam, imala sam 18 godina, dakle, i bilo je neka vrsta prekretnice, što istorijske, koja se naravno ovde prožimala kroz celu deceniju i tu je kulminirala, jel te, padom Miloševića, što lične. I onda se to desilo u nekom tako polukrucijalnom momentu, naravno ideja da se ode je postojala kao, pretpostavljam, većine mladih ljudi u to vreme, za vreme svih mojih studija, odnosno moje srednje škole, i imala sam mogućnost da preko stipendije odem za Peruđu. Eto, to se u tom nekom specifičnom momentu desilo, to sam eto podvukla, jer je istorijski, eto, neka istorija sa velikim i na neki način na nas gledala celu tu deceniju. Eto, u mom sličnom iskustvu se desilo da sam otišla nedelju dana pre pada Milošević, odnosno pre 5. oktobra. Otišla sam za Peruđu i tu sam ostala 4 godine. Prvih godinu danas nisam se uopšte vraćala. To je stvarno nekako čudno za vreme globalizacije koje živimo, naravno van pandemijskog perioda.
I to je bilo i veliko i u tvojoj ličnoj istoriji, jer si ostala u Italiji sve vreme, yes. Ali kako si se opredelila za novinarstvo? Si to htela i dok si bila ovde ili ne?
Jeste, to je neka vrsta, eto, ideje koje sam imala još kao iz detinjstva, intervjusala sam, ne znam, nanu, roditelje, prijatelje, neka vrsta eto hobija koja se prožima kroz moj život. Htela sam od samog početka, ali kao što možete da pretpostavite, baviti se i novinarstvom je jedna profesija koja iziskuje perfekciju jezika, jer je reč u svakom vidu novinarstva na neki način prioritet. Tako da u početku sam se kolojbala da li je ta ideja izvodljiva i na koji način je izvodljiva u trenutku kada neko odluči da napusti zemlju svog porekla, i onda sam u početku pre svega se kolebala koju vrstu novinarstva i na koji način da se približim toj branši u Italiji. Studirala sam filozofiju i književnost, tada bila sam prva generacija takozvane bolonjske reforme koja predstavlja neku vrstu podele studija 3+2. I nakon te 3 godine shvatila sam u stvari da želim da se bavim novinarstvom. Preselila sam se iz Peruđe za Rim i počela sam magistarske studije u Rimu, počevši i master u novinarstvu i izdavaštva. E sad, tu je pitanje na koji način se približiti toj sferi novinarstva u trenutku kada neko priča italijanski dobro, ali ne do te mere da će ikada biti ikako prihvaćen u tom smislu. Tako da sam počela prvo da se bavim i da sarađujem sa našim medijima, pisala sam tada za Politiku, radila sam kao freelance za razne medije, i onda je došao trenutak tačno pre 10 godina, kao što si napomenula, rekla si 20 godina mog života u Italiji, ali 10 godina na Raju, zahvaljujući upravo radiju.
Već mnogo dana volim ja Marinu, a njeni hladni pogledi me brinu. Da pravo skupim, nikad nemam snage, da mogu tada da joj kažem sve. Jer čim je ona malo bliže priđe, da srce moje čak u pete siđe. I ne znam više kako nije ime, odjednom kao da sam sasvim ne. Marina, 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 zar ne znaš da volim te ja? Marina, Marina, o Marina, učini da sunce mi sja. Moja lepa mala, ljubav nije čak u pete siđe i ne zna više kako mi je ime. Odjednom kao da sam sasvim ne. Marina, Marina, o Marina, zar ne znaš da volim te ja? Marina, Marina, o Marina, učini da sunce mi zja. Moja lepa mala, ljubav nije šala, nemoj sa mnom da se šališ, o ne, 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 ne.
A da ostanemo malo na tim studijama, kako su izgledale te master studije iz novinarstva? Je li tu bilo prilike za puno prakse, jer ste bili u poziciji da recimo obilazite neke velike novine, televizije, sam raj, ili je to više bilo teorijski i akademski?
Pa ta bolonjska reforma imala praktično ideju da teorijski pripremi studente u te tri godine, da ta i neki magistarski deo bude više praktičniji. U Rimu moji profesori su bili svi novinari. Tako da u nekom smislu i pristup fakultetu je bio drugčiji u odnosu na prethodne tri godine, jer je to bila u stvari mogućnost da se upoznamo sa eto, priželjkivanim mogućim kolegama i da ti isti ljudi budu nama na neki način odskočna daska za moguće staževe koji su bili neophodni da bi završili naše akademske studije. Tako da sam ja radila staž upravo u tom periodu zahvaljujući jednom od profesora koji na neki način naravno to organizuju preko univerziteta i naravno smo posjećivali studije Raja, to je na neki način i bilo apsolutno povezano sa našim akademskim studijima, jer su nam novinari sa Raja i bili profesori. Ne svi, bili su i štampani mediji, radijski mediji, ali i naravno sa televizije i sa radija, tako da te dve godine su bile dosta praktično organizovane, znači staž, naravno se davali su se ispiti, ali i mogućnost da se na neki način indirektno sarađuje sa svim tim medijima.
A koliko si bila fascinirana tim studijima u Raju s obzirom na ono iz čega si došla u Srbiji? Je li te to negde iznenadilo ili je bilo potpuno normalno?
Pa recimo da ja nikada nisam, eto mogu da kažem, pošto evo mi smo na radiju, mogu da kažem da sam na neki način u duši uvek ostala radijski novinar. Nisam nikada bila preterano fascinirana televizijskim studijima kao takvim. Naravno kao student kad neko uđe i vidi emisiju uživo na televiziji, to je onako zanimljivo iz neki organizacijske tačke gledišta, idejne i tako dalje. Da, to izgleda dosta fascinantno i dosta daleko. U trenutku kad neko ima, ne znam, 22 godine, dolazi iz Srbije u tom trenutku, ne zato što dolazi iz Srbije, nego je to podlačim, zato što je stranac i eto, studira na italijanskom te novinarske studije i onda gledate na tom i pitate se da li to ima smisla, da li će ikad se te dve, recimo, različitosti na neki način spojiti i biti kompatibilne. Nisam nikad nešto, mogu iskreno da kažem, bila hiperfascinirana. Mislim da je postoji jedna ogromna razlika, barem u Italiji, ali mislim i generalno u svetu, između sveta radija i sveta televizije. Znači, što se tiče kvaliteta i sadržaja uopšte svega, a i naravno svet u kome živimo je takav da radio i pogotovo sad novi svet tih podcasta daje neki smisao haosa informacija kojim smo bombardovani svaki dan. Tako da je to radio po hiljaditi put uspeva da bude na neki način neprevaziđen i bitan za čoveka sadašnjice.
Tako mi prija, brijem bradu, brijač klizi preko lica, pa me golica. U široki osmeh idem prema gradu,
neku mladu, sretenu curu kao za paradu. Maju i junu, julu i augustu. Zimsko doba vrlo bitno menja stanje i menja klimu, samo magla probija kroz golo granje. Ne volim zimu, a ja ipak tražim neku mladu. Smrzavam se, al ne gubim nadu. Sve su zimske obukle kapute, pa ne vidim kakve su one kroz vunene pantalone.
Marina, period taj posle studija si provela kao dopisnik politike i Radija B92. Ti si imala priliku da se nađeš sa svim ostalim novinarima, novinarskim ajkulama na nekim događajima koje je trebalo preneti ljudima ovde. Kako si se tu snašla? Kako ti je to izgledalo?
Pa u početku jako teško, zato što sa jedne strane ja sam počela da pišem na srpskom kao novinar u inostranstvu. Znači nisam bila tipični novinar koga su poslali naravno iz redakcije kao klasičnog dopisnika, nego sam bila freelance dopisnik politike od 2009. tada. Pa u početku bilo zanimljivo u smislu kaliti, što se kaže, profesiju i ceo taj zanat novinarski iz neke druge perspektive, opet zemlje koju poznajem, kojim sam intelektualno eto odrasla, ako možemo to kažemo, kroz studije Italije, a opet učiti taj zanat na svom jeziku i naravno objašnjavati, biti medijator zemlje u kojoj živim za naše podneblje. Nije bilo uopšte lako, ali mogu reći da zahvaljujući tada mojim urednicima u politici i novinarima, dopisnicima, na primjer, i u Rimu, mnogi su mi pomogli i moram priznati da su bili mnogi prijatelji i mnogi, eto recimo, kvalitativni mentori koji su mi pomogli da nađem svoju dimenziju u tom, eto recimo, prvom segmentu moje karijere.
I sad to bitno pitanje, pisala si na srpskom, možda si se i javljala na srpskom, kako sad sve to se prebacilo na italijanski? Koliko je bilo potrebno vremena da se stekne sigurnost u jeziku koji ti nije materni?
Italijanski je nekako ipak bila moja, ako možemo da nazovemo, intelektualna baza, jer kao što sam rekla, ja sam odrasla intelektualno u smislu kada vi studirate i eto vaš kodeks jezički se formira na tom jeziku, ipak ga savladate do te mere da možete da napišete diplomski rad i nije vam to tolika nemogućnost da ne napišete i članak, eto naravno na italijanskom, naravno to je neka druga stvar kada to morate da radite na svakodnevnom nivou, pod presijom i tako dalje. To svi znamo što se tiče barem branše. Recimo da je prekretnica u mom životu bila mogućnost koju su mi dali na radijski ljudi, a to je Radio 3, to je treći kanal italijanske javne televizije RAI. jer su napravili inicijativu Tutti Stranieri, što znači u prevodu svi stranci, dajući mogućnost novinarima stranog porekla da vode njihove klasične emisije na radiju, ali umjesto eto klasičnih i prepoznatljivih voditelja, vi ste imali eto mene koji vodi, ne znam, jutarnji program od 10 do 11. To je njima bila programska šema da naprave neku vrstu integracije i uopšte da puste neku vrstu različitosti na njihove frekvencije i vrlo zanimljiv eksperiment bio. Eto, u mom slučaju taj eksperiment se transformisao u mogućnost da ostanem na tom raju, jer se eto sva sreća svidalo to vođenje koje sam napravila pre tačno 10 godina, to je bio decembar 2011. i tu počinje totalno neka druga recimo faza mog profesionalnog života.
Dobro, da li se čuje da si ti stranac ili se više ne čuje da si stranac, mislim kad govoriš italijanski?
Pa sad tu postoje različita mišljenja. U početku, odnosno, ja imam specifičan akcenat, sad to je malo onako groteksno pričati samo sebi, ali u suštini ne, ali imam ne akcenat, što je potpuno već čudno, i onda se ljudi pitaju pa ko, dobro, ovo je, ima malo sa severa, malo izgleda i rimski akcenat, i onda u jednom trenutku se kroz moje ime, naravno, prokljubi da sam ja ipak stranog porekla. E sad, moram priznati da to je tokom godina, eto, tokom ovih 10 godina na radiju tamo izazivalo, mislim, vi znate da je radio jedan specifičan medij koji stvara jednu bazu slušatelja koja je različita od televizijskog medija, znači to ljudi koji su privrženi tom kanalu, privrženi tim emisijama, jako intiman odnos sa ljudima koji direktno dolaze do vas, pišu vam i tako dalje. Imala sam oprečne reakcije ljudi koji obožavaju različitost ili uopšte način. Vi ako imate bilo koju vrstu različitosti u redakciji, vi ćete imati različitost pristupu nekim sadržajima kojima možda mnogi ljudi pričaju, tako da to dovodi do toga da ljudi ili te vole ili te ne vole. Nema srednjih osjećanja, što je po mom mišljenju sasvim prihvatljivo.
Ja mislim da je to osnovna karakteristika svakog medija.
Reci mi, tvoju igru igraš ti, šta bi stvarno želela, zašto nisi kao ja, tvoje bajke, tvoji sni, nikad neće prestati, stvarno sam poludeo, a sve lepo počelo, noćima sam maštao, danima se nadao, sada samo želim da znam, da si moja. We'll be right back.
Vi slušate emisiju večeras zajedno. Naša gošća je voditeljka i novinarka na Raju u Italiji. I sad ja nisam na kraju razumela, ti si sad na radiju, Rai 3 i dalje, ili si ostala na televiziji, o kojoj ćemo tek pričati?
Ja sam tačno pre godinu dana prešla na televiziju, na Rai News 24, to je All News, takozveni Raja, ali sam ostala i zadržala vođenja emisije kojom se bavim već 10 godina na radiju, ali sam kao baza na televiziji za sad.
A pošto si pomenula malo pre da je televizija i radio nešto potpuno različito, kako si u sebi spojila to raditi i na televiziji i na radiju?
Pa to je jako, još jedan, recimo, odgovor je u procesu, recimo, da se to nadovezuje. Radio ispunjava mene i pre svega je deo mog profesionalnog identiteta. Ja nisam želela da se odreknem radija zarad te promene koje mi je jako osvežavajuća, sad bez nekih velikih megalomanskih tu sada objašnjenja. Mislim da neka emisija, koliko god i slušatelji su vezani za određenu emisiju i na radiju, tako je i ta isti voditelj vezan za tu perspektivu, dok na televiziji se, ja mislim da su promene mnogo brže, mnogo vidljivije i mnogo jednostavno se iziskuju više.
A televizija možda i uzima dušu?
Pa sad ne bi bila toliko okrutna prema tom mediju, jednostavno je drugčiji pristup. Ja mislim da se ima malo manje vremena za razmišljanje i za uopšte refleksiju vezanu za ono što, mislim, razmišlja se onome o čemu se priča, naravno, jednostavno se ima manje vremena za sve to. Mnogo je brži mediji, a radio, naravno, u zavisnosti šta se radi i ako se rade emisije tipa prelistavanje štampe, inostrane štampe u mom smislu i emisija o spoljnoj politici koja se priprema, jednostavno iziskuje određeno vreme što organizacije, što koncepcije to te iste emisije, tako da ja volim da razmišljam više, što je moguće više o onome što radim, i volim da sam skoncentrisana na sadržaj, na reč. A televizija, kao što znamo, je jedan medij gde mnogo više informacija ulazi osim na sadržaj. Znači, ima ljudi koje samo imaju televiziju uključenu, ali ne slušaju u suštini šta ta televizija priča, gledaju samo slike, ne? Tako da, eto, mislim da je to zaista drugi svet, a za sada ne želim da se odreknem radija.
To je lepo čuti, pogotovo što si gost na radiju, jer radio stvarno ima tu jednu intimu koja na televiziji ne može da postoji. Kakva je sad uopšte italijanska televizija?
Pa zavisi od kanala, zavisi od emisije. Ja radim na informativnom kanalu koji se bavi informacijama 24 sata. Tako da tu postoje naravno direktno uključenja i emisije koje se bave analizom, ali u suštini italijanska televizija, kao što sam rekla, po mom mišljenju je dosta različita od radija, dosta je sada ispunjena takozvanim talk showovima, odnosno političkog karaktera, sve su debate iz sličnih formata, mada ima jako dobrog istraživačnog novinarstva. Malo je manje komercijalna u odnosu na 90. i takozvane epohe Berlusconija, kada je ta komercijalna televizija u stvari nastala od 94. odnosno još od 80. ali recimo da je 90. eksplodirala, tako da je ta neka vizualni kiča, eto, tako da ga nazovemo, malo splasnuo.
Znači, nema tih glamoroznih show programa?
Postoje, naravno, ali ne u toj meri, kao što, barem po mom mišljenju i po onom nekoj moje ličnoj percepciji, kao što je to bila situacija 90. gde je to zaista bilo grotesno, mislim, jako vizualno, možda čak i nepodnošljivo, eto, do neke mere. Ali eto, bitno je tamo razlikovati komercijalne medije koji danas postoji, dalje su u vlasništvu Berlusconija, znači...
I dalje imaju iste sadržaje, pretpostavljam.
Imaju, da, naravno, programi su se promenili i bitno je i razlikovati i javni servis. Tako da, ali mislim da se televizija dosta poboljšala u odnosu na 90. u Italiji, da.
Eko.
10 tradicionalnih narodnih pesama.
Kad se škripi kapija
u potpuno novom ruhu.
Vek zaigraj.
Nikolić i banda.
Da zna zora.
Moj živote. PGP. RTS. U prodaji.
Ove nedelje u Dicu. Dobroslavsko meze, viša vrsta 229,99. Neoplanta pizza šunka, kilogram 399,99. Dis. Kupit ćeš više.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Draga deco, Kajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dejan Aleksić, pisac i izdavač, govori o tome zašto voli roman Džan Andreja Platonova. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ćeš pogled u stranu, ja okrenut ću glavu svaki put kad sretnemo se. Tako je smešno sve to, sad nismo zajedno i niko neće znati nikada. Sve naše korake i uske ulice, strah poljupca. Posle svega znam, po starom sve kreće, a mi pamtit ćemo noć koja se desiti neće. Mi sanjamo isti san, al trenutak je pogrešan. I lagano se sada topi sve. Tako je čudno, zar ne? Tako je čudno, zar ne? Više ne bojim se. I polako bledi kajanje. Samo prošetat ću kradom nekad tvojim gradom i to, to bit će sve. Tako je smešno sve to, sad kad je gotovo, al sve na svoje doći će. Pitanje vremena i već za mesec ili dva opet biću ko pre. I posle svega znam, zaletla nas krije. I sećanje na sve što se desilo nije. Mi sanjamo isti san, al trenutak je pogrešan. I lagano se sada topi sve. Tako je čudno, zar ne? Mi sanjamo i
je pogrešan i lagano se sada topi sve. Tako je čudno, tako je čudno, zar ne?
Pored tog rada svog vezanog za radio i televiziju i za raj, ti si imala priliku i da objaviš knjigu Beogradski svitac na italijanskom jeziku, znači da si jezik savršeno savladala, zaključujem ja koja ne znam italijanski, koja je u stvari bila deo jednog novinarskog istraživanja.
Tako je, počelo je sa podcastom, znači sa tim radijskim projektom koji je bio emitovan na trećem kanalu Raja, znači gde sam radila, bavio se pitanjem identiteta ljudi koji, evo kao i vaša emisija, pitanjem šta se dešava s identitetom ljudi koji provedu tačno polovinu perioda i svog života u zemlji iz koje su potekli i polovinu zemlje koju su odabrali. E, ja sam radila taj projekat tačno pre 2 godine kada sam eto dostigla tih tu neku polovinu, okretnicu, eto recimo, mog izbora da odem u Italiju. I bavila sam se istraživanjem pre svega moje odluke, otišla sam i, ne znam, intervjusala ljude pre 20 godina koji su me tada pratili iz Beograda i kako se Beograd umeđu vremenu promenio, ali sam istraživala i takozvanu jugosferu, koja je naziv koji je napravio britanski novinar Tim Juda, ekonomista, koji je u stvari dao formu jedne dimenzije koju svi mi koji smo odlučili eto da napustimo tadašnju bivšu Jugoslaviju, Srbiju ili uopšte sve zemlje bivše Jugoslavije, koje jednostavno doživljavamo u trenutku kada se susretnemo. Pričamo o takozvani naš jezik, koji ne želimo da zovemo nikako drugčije, jer jednostavno, naravno, te političke etikete, mislim, samim davanjem definicije jezika se na neki način stavlja i politički statement, odnosno izjašnjavanje, do, ne znam, vrednosti, do uopšte neke istorije odrastanja. E, to je neka dimenzija koju sam želala da eto istražim i šta sam otkrila tokom mog odlaska u Peruđu tada pre 20 godina, otkrivajući sopstvenu zemlju koja je eto dala neku svoju viziju i formu kroz tu jugosferu. Iz toga se stvorila knjiga koja se bavi bukvalno identitetom, mojim odlaskom pre 20 godina i šta smo izgubili, šta smo dobili, da li smo nekoga izdali i koje su to čekaonice koje stvaramo kroz život u trenutku kada eto izađemo iz naše komfortne zone i odemo u zemlju odabira.
I zanimljivo da ta knjiga je objavljena u Italiji, jel postoji možda ideja da se ona prevede na srpski i da se pojavi ovde?
To bi bilo odlično, samo to naravno zavisi od izdavačke kuće i uopšte interesovanja ovdašnjih izdavačkih kuća, ali bilo bi mi zanimljivo da vidim pre svega reagovanje, reakcije ljudi ovde, jer su su i manje više te 90. proživjeli, ja pričam o Beogradu 90. kroz naravno perspektivu tinejdžerke koja sam bila tada i naravno odluke da napustim zemlju. Tako da bi u odnosu na reakcije koje su bile sad u Italiji bilo bi zanimljivo videti i čuti šta misle ljudi koji su to u prvom licu proživjeli sve.
Down.
Neminovno se nameće pitanje kako izgleda život danas u Italiji. Svi živimo u određenim merama i na neki izmenjeni način, ali Italija nekako čini se u jednom trenutku bila najizloženija.
Pa mnogi prave paralelizam ove vanredne situacije koja apsolutno i dalje postoji sa ratom. To se dosta prožimalo početkom pandemije marta 2020. Italija je bila prva zemlja koja se sa tim vanrednim stanjem suočila i uopšte ogromnom tragedijom koja je trajala tih prvih meseci. Mnogi su govorili o ratu jer su cifre ljudi koji su umirali bile slične jednom ratnom okruženju. E sad, trenutno situacija je, mnogi su i hvalili, evo trenutno, mnogi se čude kako to, eto, ne znam, Nemačka, Velika Britanija koja na neki način merilo tih nekih mera, uopšte Italija pripada toj nekoj drugoj zoni Evropske unije, ajde tako da nazovemo, su hvalili Italiju kako na koji način sada raspisuje mere vezane za epidemiološku situaciju. Dosta je stroga situacija, obavezno su maske i na otvorenom. Mi ne možemo na posao bez zelenih sertifikata. Tako da velika većina ljudi se vakcinisalo, ali recimo da je dosta zaoštrena situacija, možda najoštrije su mere u Evropi upravo zbog te situacije koju je Italija imala, sa kojom se suočila na početku pandemije. Sećamo se Bergama, sećamo se Kodonja, to su bile prve dve destinacije u Evropi i svetu nakon Wuhana koje su imale pre svega koje su se suočile sa koronom.
Koliko se to negde odrazilo na ljude?
Pa recimo da smo prestali da se ljubimo u smislu da, ne znam, jedna od...
Italijani su bili poznati, kako se sretneš, tako se
poljubiš.
Da,
tako se poljubiš, dva poljubca, to je apsolutno pozdrav. Recimo da se ne ljubimo više, u tom smislu. Ljudi se ne rukuju. U tom, eto, to govorimo o nekim svakodnevnim promenama. Promenili, naravno, ljudi izlaze, ali su dosta obazrivi u odnosu na ono što se dešava, pogotovo sad ovih poslednjih par nedelja kada su ponovno eksplodirale ove brojke vezane za broj zaraženih. Ali recimo da i dalje naravno postoji život, izlazi se u restorani, uopšte kafići, imaju svoja pravila. Ali eto, ako postoje neke velike razlike, eto to, taj pristup poznanicima, ljudima koji se upoznaju je dosta drugačiji u odnosu na ranije.
Potražim nju, danas još moram da ostanem tu, tu gde je srušen svet, tu gde sam razumno, u gradu koji me je zarodio. Sutra ću smisliti savršen plan.
I polako sad prevodim ovu emisiju u nekom svom kraju. Planovi su sad vezani za televiziju, za radio ili možda povratak?
Pa recimo da je Beograd sve mnogo bliži i pre svega drugčiji u glavi u odnosu na ono što je to predstavljao pre 21 godinu sada. Kao što smo se svi menjamo, menja se i naša vizija ka našim idejama i odlukama i pre svega i grad se menja. Ali trenutno je život u Rimu, sva sreća Rim nije tako daleko, gledat ću pre svega da se bavim i radijom i televizijom. Još uvek nemam, ako mogu tako da kažem, hrabrosti da potpuno se prepustim tom ogromnom televizijskom gigantu, tako da mislim da ću sigurno nastaviti da se bavim radijom i pogotovo kada su projekti tipa podcasti u pitanju, mislim da je to nova granica i nova perspektiva vezana za i informativu i za dokumentaristiku.
To te nisam pitala, taj podcast koji si radila, to si samo inicijativno pokrenula ili...
Podcast je bila moja ideja, ali sam dobila stipendiju Milena Jesenska, Instituta za društvene nauke u Beču, koji je finansirao taj projekat na kome sam radila 3 meseca u Beču. Naravno, projekat je podrazumevao i put po Balkanu. Bila sam od Beograda do Srebrenice, Banja Luke, Kosova, znači i po celoj uopšte regiji putovala i imala sam stvarno privilegiju da dobijem tu stipendiju i pozivam stvarno sve slušalce koji se bave ili istorijom ili politologijom i novinarstvom da eto pogledaju ove mogućnosti, jer je zaista jedna velika privilegija da vam se ideje na neki način ostvare na taj način da imate 3 meseca vremena da na samo tome radite.
A šta se za to vreme dešavalo na raju?
Pa ja sam freelancer bila do pre godinu dana, tačno kada sam dobila stalno zaposlenje, kao što sam rekla, posle 10 godina tog takozvanog prekarijatskog rada radila sam kao freelancer, znači nekih 8 do 9 meseci godišnje i 3 meseca sam imala slobodno, što je sa neke tačke gledišta vrlo velika privilegija u smislu da sam putovala, radila na projektima drugim na kojima sam želela, ali s druge strane tu postoje jedna velika nesigurnost svega. Tako da je taj projekat bio deo tog mog tadašnjeg profesionalnog života. 3 meseca sam imala, bila sam primorjana da se zaustavim i onda sam otišla u Beč i radila na tom podcastu.
Mislim da smo mnoge neke zanimljive priče ispričali.
Ja se nadam.
Hvala ti najlepše što si bila naša gošća i prosto ako se nešto desi zanimljivo, ja ću te pozvati da
vrlo
mi javiš. Kad sledeći put dođeš u Beograd, ja bih volao da nam ponovo budeš gošća, jer mislim da imaš mnogo, mnogo tema vezanih ne samo za radio i televiziju, nego uopšte u životu, mislim, i tome gde je tvoj identitet sada, posle 20 godina.
Vrlo rado, hvala puno.
Hodao sam ko po žici, hodao sam ko po trnju voz. I šta je posle svega važno, šta bi moglo biti bitno, veliko je sada, malo veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo reke reči koje želim kako tako da rasporedim. Da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Odgonetka, majka, basna, pripovetka, sve manje pravih reči iz slova su tako nekad. Ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Treba ljubav.
I ono što pokušava nekako da zaboravi na neke stvari koje su me lomile. I opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi.
Ponekad aljkava sa pripovetka, zemanje pravih reči iz slova su tako retan. Ponekad se klima klima, niti leto, niti zima, dogova se malo vode, sve što gori, to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav.
Slušali ste još jedno izdanje emisije Večeras zajedno. U ime ekipe Radio Beograda 1, pozdravi do slušanja uz Vladu Divljana i Ona to zna.
Dugo, dugo volim već, volim, volim.